Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Třetina mladých dívek v Ústeckém kraji se v loňském roce sebe poškozovala. Alarmující číslo zjistil průzkum krajského úřadu. Šlo o děti na druhém stupni základních škol a na středních školách. Mnozí psychologové upozorňují na smutný trend. Za poslední 3 roky se psychický stav u dětí a mladých lidí velmi zhoršil. Přibyly deprese, úzkostné stavy, myšlenky na sebevraždu. Co se to děje a proč? Zeptám se psychologa a arteterapeuta Jana Kulhánka. Tohle je Politok Novinek.cz a u něj vás vítá Eva Mikulecká. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Souhlasíte tedy s tím, že se něco děje, že opravdu těch případů přibývá, že to nejsou jenom taková planá varování? Vidíte to ve své praxi v ordinaci?
No, určitě dětem je hůř. To bych řekl, to bych potvrdil. V praxi v ordinaci to vidím, ale my teda máme vlastně obrovský zájem o péči už docela dlouhodobě, takže nedá se říct, že bychom měli víc klientů nebo pacientů, nebo že by nás kontaktovalo víc rodin. Ale spíš ta naléhavost je taková, a kromě toho, že teda dělám sám, pracuji s teenagerama a prostě s klienty, tak dělám taky supervize, to znamená konzultace kolegům, a tam to vidím ještě víc, zejména těm, kteří pracují v krizové intervenci, tak tam prostě ty říkají vlastně tohle, že mnohem větší nárůst prostě sebepoškozování, depresí, suicidálních myšlenek. A neříkají to jenom terapeuti, ale říkají to třeba učitelé nebo školní psychologové. Hodně se to řeší i ve školách.
Právě když řekneme nějaká ta čísla ze statistik, tak Národní ústav duševního zdraví nedávno zveřejnil tu studii, která rezonovala, podle které až 40% dětí z 9. tříd má známky středně těžkých a těžkých depresí. Dělali výzkum na 6 000 dětí z různých krajů, takže na velké skupině. Máte taky zkušenost, že třeba dívky, jak to bylo v těch studiích, jsou zasaženy víc než chlapci, a proč tomu také případně?
Já myslím, že dívky mají trošku jiný to spektrum problémů, je tam samozřejmě velký průnik, ale než chlapci. Neřekl bych, že dívkám je hůř než chlapcům, ale projevuje se to trochu jinak. U dívek obecně jako v dospívání prostě mají větší zátěž v tom smyslu, že se musí daleko víc vyrovnávat se změnama, který prostě to dospívání přináší do jejich života.
Dobře, ale to bylo vždycky.
Ale
pojďme říct ten důvod, proč teď je to jinak. Proč teď je to tak pro ně naléhavé a že se třeba právě sebe poškozují.
Jo. Já myslím, že prostě kromě těch starostí, které tu byly vždycky, tak přibyl prostě, dejme tomu, nějaký, nebo přibyly další tlaky nebo nesnáze, který prostě to ještě zhorší. Myslím tím to, že se vlastně víc jako vyhrocují vztahy mezi rodičem a dětma, že řada rodin hlásí vlastně, nebo mluví o tom, že mají jako různý typy krizí, které souvisí prostě s tou náročnější společenskou situací, která se nám táhne už několik let. A myslím, že to je nějaký background, který prostě přidává na intenzitě těm starostem, který prostě tady byli jako dlouhodobě.
Zkuste to říct trošku konkrétněji. Co jsou ty společenské tlaky, co jsou ty změny v posledních let? Ty konkrétní, které mají na ty děti tak hrozný dopad.
Jo. Většina těch starostí, takhle, mluvíme o dětech, že museli bychom se bavit o tom, jak jsou ty děti starý, a vlastně nikdy jako se to nedá hodit všechno do jednoho pytle, ale tak pro nějak jako tak ilustrativně, většina dívek dospívajících, tak ty jejich potíže nějak jako vychází z nějaký míry, nějaký vnitřní nejistoty a dejme tomu určitý nespokojenosti se sebou. A ta nejistota je dneska, v dnešní době, krmená, živená jednak tím, když mají hodně negativních feedbacků, nebo prostě se objevuje hodně nějakých jako potíží právě v těch vztazích s rodiči, protože pokud my se cítíme jako děti a teenageři těma rodičema přijímaný, akceptovaný, to neznamená, že nám všechno projde, ale prostě, že v zásadě ty rodiče jsou na nás hrdí, mají nás rádi, rodinu vnímáme harmonicky, tak to spíš přidává na nějaký sebejistotě a vnitřnímu klidu. Všechno to opačné to spíš rozhazuje. Další téma jsou sociální sítě, kde bych řekl, že dívky víc trpí, ne zdaleka všechny, ale těch ty citlivější, ty, který k tomu mají nějaký předpoklady, tak víc trpí tím srovnáváním se na sociálních sítích, určitýma jako nárokama na dívky, který z těch sociálních sítí na ně prostě jako tečou každodenně. Já nevím, jestli jsem teď srozumitelný.
Určitě.
Jo, jde o ten obsah, jde o to, co si ty dívky myslí, že po nich vlastně ten svět jako chce. No,
A toho je mnohem víc, než bývalo.
A toho je mnohem víc, no prostě jasně, za posledních 10 let tohle výrazně stouplo. A potom teda jsou to takový ty běžný starosti, které tady byly dřív v nějaký míře, to jsou třeba nároky na výkon ve škole, tak dneska se to docela komplikuje například pro děti, které se hlásí na střední školu, ať je to 8-6 letý gimply, anebo potom v 9. třídě jakýkoliv další, nějaký další vzdělávání, tak prostě hodně těch teenagerů prostě hlásí, že jsou ve velkém stresu, že mají velkou míru nejistoty, jestli se někam dostanou, kam se dostanou, jak to bude vypadat. Což souvisí jednak s těma změnama ohledně přijímaček, jednak samozřejmě do tohohle zasáhl covid, který prostě, ze kterého jako řada dětí hlásí, že mají pocit, že jsou v té výuce pozadu, že to nedohnali, že tam mají nějakou díru, která jim prostě chybí v tom vzdělávání. A pak bych řekl, že ten čtvrtý nějaký fenomén, který v tom hraje velkou roli, jsme my dospělí. Já skoro někdy u tohohle bych možná mohl začít. Čím víc my jsme nervózní, nejistí, bojíme se, že se naše dítě někam nedostane, máme nějaký výhrady k tomu, jak se naše dítě stravuje a jak vypadá, nebo jak žije, jestli je nalepený jenom na obrazovce nebo dělá jiné věci. Prostě čím víc my máme nějakých pochybností a vlastně úzkosti, tak tím víc znejišťujeme naše děti.
Takže cítí tlak i od nás.
Cítí velký tlak, velkou nejistotu, velké pochybnosti od nás.
A vede to například k sebepoškozování, což je obrovské téma dnes?
No, ale to sebepoškozování není jenom projevem trápení, to musím říct. Sebepoškozování, já to vůbec teď nechci zlehčovat, je to samozřejmě jako závažný problém, protože se to prostě s těmi dětmi táhne, je to návykový chování. A řada dětí se sebepoškozováním nezačne, protože se trápí a že si chce ublížit, ale protože experimentuje se svým tělem, vidí, že to dělá někdo z jejich vrstevníků, tak si to prostě chtějí zkusit.
To jsem se právě chtěla zeptat, proč je to takový fenomén v současné době, kde na to ty děti přijdou, protože asi si to nevymyslí samo to dítě, že si teď...
Ne.
Pojďme říct ty formy toho sebepoškozování, co si třeba udělají?
No tak většinou se škrábou nebo řežou, to zní jakhle hrozně, ono to vlastně je jako hrozný, protože si narušujou tu tělesnou integritu, že jo, prostě způsobují si nějaký jizvy, který se jim pak dlouho hojí a některý se ani úplně potom nezahojí. Takže to je takto nejčastější, může to být pálení cigaretou, ale tohle je plný internet, jo? Ty příklady prostě si můžeme najít snadno. Je to něco, co způsobuje nějakou bolest a je to vlastně cílený způsobování si bolesti.
Proč? Samozřejmě
proč?
Se nabízí otázka.
Tak, jednak samozřejmě ty děti, které jsou depresivní, je jim špatně, tak si jednak to může být taková forma jako potrestání se, když jsou se sebou extrémně nespokojený a ví, že tahle možnost existuje, tak prostě se poškrábou, pořežou, popálí, protože trpí nějakýma velkýma výčitkama, že něco udělali špatně a podobně. Jo? To je v té rovině té patologie už. Nebo to je u té deprese, některé děti prožívají spíš než smutek takový jako pocity prázdnoty, což je součástí deprese, mají jako nic necítí prostě a potřebují si vyvolat nějaké emoce a lepší je cítit něco než nic. Ale tam u těch dětí, kde jde spíš o nějaký experiment, o něco, co by se dalo říct, že by mohlo být jako naprosto hloupá, ale forma prostě jako pubertálních aktivit, tak tam jde o to spíš jako překonat strach, napodobit spolužáka. Nevím, třeba některý děti říkají, mý spolužačce bylo špatně, začala se řezat a já jsem v tom chtěl být s ní. Jo? Nebo některý děti říkají, respekt má ten, kdo překonává těžkosti. Není umění žít jako v pohodě, to zní úplně zvráceně, když to říkám, jo? Ale prostě tak jako, ale ten, kdo to má těžký a nějak to zvládá, tak ten má respekt. Takže jak to poznat, že to má někdo těžký, třeba tím, že je prostě, že se taky sebe poškozuje, no. No. Má to jako spoustu variant, jo? To je to téma, já nevím, jestli se 30% sebe poškozuje, musel by v tom Ústeckém kraji, nebo kde to bylo, jak jsme tím začali.
To byla opravdu třetina
no,
dívek.
Tak a teď, ale tam je důležitý vědět, jestli některý z nich měli třeba jenom jeden pokus, zřejmě, některý z nich to udělali několikrát prostě z nějakých takových důvodů, který by víc patřili k nějakým projevům toho vymezování se, experimentování v rámci dospívání. No a pak nějaká část, určitě jich nebude málo, to dělá, protože jim není dobře a že zjistili, že tohle jim přinese nějakou úlevu. Ta úleva funguje na jako biologické rovině. Jo? Když se člověk pořeže nebo si způsobí bolest, tak se vyplaví prostě určitý látky v mozku, které jsou podobné opiátům a ten opiát udělá vlastně jako relaxaci velkou. Teď to neříkám, abych někoho naváděl. Jo? To je vždycky těžký. Hmm. Čím více o tom sebepoškozování mluví, tím víc to někdo pak chce zkusit. Takže...
Tak já myslím, že děti spíše to najdou na sociálních sítích, než aby to slyšeli od nás.
Jenomže srozumitelný je, že to vyvolává nějakou biologickou reakci, která přinese v tu chvíli nějakou úlevu. Proto to taky děti, které jsou v permanentním stresu, můžou dělat a dá se na to docela zvyknout.
Když to dělají dlouhodobě, dá se toho nevšimnout? Může
dá
si se toho rodič
dá,
nevšimnout?
Dá. Prostě pokud to, pak jsou ty otázky, proč to ty děti dělají ještě z jiného úhlu. Buď to dělají, protože potřebují tím regulovat nějaké své emoce, ale nechtějí, aby se to řešilo a ty to skrývají. Hmm. Většinou to je tak, že začnou nosit dlouhý rukávy, třeba, to je takový nejjednodušší dlouhý, protože nejvíc toho sebepoškozování se děje na rukách, na nohách, takže prostě to jako schovávají. Ale ty děti, který to dělají s tím, že je to takový obvolání o pomoc, byť to není jako manipulace, ale prostě nějak jako tuší, že by potřebovali pomoc, neví jak na to a tak jako podvědomně začnou dělat tohle a nějak jako doufají, že si to někdo všimne, že někdo začne jako se zabývat jejich situací, jo. Tak tam to většinou je vidět. Tam to zjistíme rychle, ty to prostě nějak jako neschovávají.
Roste opravdu míra sebevrážd?
Tohle já vlastně nevím. Protože co je zajímavé, z dlouhodobých, myslím, že to je tak 30 let už, kdy se mluví o tom, že pík, takový ten jako nejvyšší četnost pokusů o sebevraždu v lidském životě, že jsou dva. Jeden je kolem 15. roku a to je dlouhodobý nějaký výzkum a druhý je někdy jako u seniorů. Po každý je to z jiných důvodů. V tom prvním případě kolem toho 15. roku je to jako velká četnost pokusu o sebevraždu, kdy naštěstí ta úspěšnost není tak velká. U těch seniorů je to v tomhle směru horší. Takže jestli to roste, to bych já, na to já asi nemám jako čísla.
Mm-hmm. Jak má rodič poznat, že něco takového hrozí? A teď upřímně, četla jsem seznam varovných signálů. Je to dost nejednoznačné. Dítě může být úzkostné a podrážděné, nebo naopak pasivní, laxní. Může se přejídat, nebo naopak odmítat jíst.
No.
Jak to rodič má poznat? No. Kor u toho 15-letého dítěte, které je opravdu v tom nejhorším asi věku, kdy se vymezuje, kdy se hledá.
Jo, je to těžký. Je to tak, že dokonce někdy ten pokus o sebevraždu je impulzivní. To dítě vlastně nevykazuje nic jako, jak to říct, významně alarmujícího a pak přijde nějaký velký konflikt a ono jde a spliká prášky třeba. Jo. Tady prostě tohle je těžký. Ale někdy je to dlouhodobě stav, kdy vidíme, že to dítě, že tomu dítěti hodně není dobře a dejme tomu, máme tendenci to možná někdy zlehčovat nebo někteří rodiče nebo dospělí podceňovat, říkat, to je puberta, to přejde, nebo teda nějakou péči zajistíme a ono to nestačí a pak z toho jako to vyústění je tohle. Takže tam máme větší šanci si toho všimnout, že to dítě je v nepořádku. Co bychom měli vědět je, že pokud dítě vykazuje známky deprese, tak to riziko těch suicidálních myšlenek je u té deprese poměrně velký. To, že na to někdo myslí, ještě neznamená, že to udělá, ale je to nějaká cesta, když se nezačne nic jako řešit, že by se to mohlo nakonec jako stát.
A tu depresi poznám právě jak, když ty příznaky jsou mnohoznačné?
V pubertě obtížně, samozřejmě. Občas někdo říká, musíme s dětmi mluvit, musíme prostě zkoušet se jich ptát a tak. A kdo má děti v pubertě, tak se nad tím pousměje, říká, no tak já bych to jako klidně zkoušel, ale ono to neskouší, že jo. Takže já na to říkám, samozřejmě je skvělý od malička adekvátně k věku si s dětma povídat. Když tohle to dítě pak se jako dosune do té puberty a má s náma dlouhodobě tu zkušenost, že se s náma fajn povídá, tak je větší šance, že se nám svěří s něčím. Když to neděláme, když si říkáme, ale děti mají dětské starosti a já se s nima půjdu spíš jako zahrát fotbal jenom, což je taky fajn, jo. Nebo prostě půjdeme na výlet nebo na lyže, ale vlastně nejsme zvyklí se bavit o nějakých věcech osobních, nebo jak to říct, no tak těžko budeme čekat, že v té pubertě to dítě s tím začne. Jo. Ale, pardon, jenom myslím si, že ten kontakt je důležitý, je důležitý nabízet, nevyslýchat. Jo. Když rodič vidí, že dítě je v nepohodě, tak se dostane do tenze a někdy se pak dostává do takového režimu jako nějakého výslechového prostě člověka, vyslýchajícího. A na toto dítě reaguje tím stažením spíš ještě větším a tak. Takže nabízet, můžeš si se mnou promluvit anebo s někým. No ale když vidíme, že to nikam nevede, tak je potřeba tady i když třeba normálně nejsme úplně autoritativní a tak, tak to dítě opravdu jako se o něj postarat stejně jako když má horečku, tak a odmítá se o sebe starat, tak to taky uděláme, že jo, tak tady taky. A je to, když s tím dítětem máme nějaký kontakt, tak přece jenom poznáme, cítíme jako rodiče, že se něco děje. Někdy se to obtížně odděluje od těch změn v pubertě. Hmm. Takže já bych mohl říct, dítě se mění, když má depresi, tak většinou se stahuje, uzavírá, bývá třeba taky víc protivný, protože ta deprese není jenom smutek, ale i napětí a vlastně naštvanost. Jo? Tak to se projeví víc u kluků, kluci jsou víc jako rezonujou, víc prostě mají v sobě tu tenzi a víc jako vybuchujou a podobně a může to být deprese. Holky jdou víc o něco do lítostivosti, takového doplačtivosti a tak. Ztrácejí zájem o dosavatní, já nevím co, zájmy koníčky a podobně. Zhoršují se většinou ve škole, protože mají problém s pozorností, soustředit se, to dělá ta deprese a taky ztrácejí zájem, že jo. Mají problémy se spaním a často mají problémy s jídlem. Buď to mají nechutenství, nebo se přejdají. Hmm. Jo. No a teďka ten rodič řekne, dobře, ale tohle všechno v té pubertě se taky děje, že jo. Mění se koníčky, prostě můžou děti chtít víc ponocovat, zavírají se do pokoje, mají sluchátka. Tak jak to poznám od té puberty? A na to já můžu říct, no, možná ještě k tomu v té pubertě těm dětem, oni by neřekli, že jim blbě. Oni by řekli jenom nás nechte bejt. Jo? Když to tady jim blbě a je to, dejme tomu, 10x víc, tyhle ty jako příznaky se projevujou. Hmm.
Když se zastavím ještě u těch puberťáků právě a u toho píku, jak jste říkal, těch sebevražd kolem těch 15 let, tak když mě napadá příklad puberťák v hádce, je to vyšponovaná situace a začne právě vyhrožovat tou sebevraždou rodičům. Hmm. Je to příznak tomu vzít ho k psychologovi, anebo naopak je to tak očividně třeba demonstrativní věc, která si nezasluhuje až takovou pozornost. No, jak to rozeznat?
To jsem rád, že se takhle na to ptáte, protože jsou věci, které jako by devalvovaly závažnost situace, a to je rozšířený omyl, že když je něco demonstrativního, tak je to jenom manipulace a že vlastně to nemá mít tu pozornost. Jo. Když už někdo začne mluvit o sebevraždě, tak to znamená, že v tu chvíli je buď hodně naštvaný, anebo hodně smutný. Jo. Samozřejmě myslím teďka děti. Existujou jako úplně jako manipulativní strategie třeba u dospělých. Dejme tomu, že jeden přijde z páru, že se chce rozejít, a druhý řekne, jestli mě opustíš, tak se zabiju. A ví dobře, že to neudělá ten druhý, ale že prostě je to jako trik, jak toho člověka jako přimět ke zpátečce. Ale u dětí tohle to není tak, to je jako výjimka. Tam se to moc neděje. Jo? Takže já bych to bral vážně, ať to dítě to myslí smrtelně vážně, anebo ať to řekne ze vzteku, protože tuší, že to ty rodiče výrazně zneklidní. Ale i tohle samo o sobě je prostě vlastně silnej, jak bych to řekl,
motiv k tomu
mu říct, jasně, já beru vážně, co říkáš, beru vážně, že je to velký problém, co se nám tady teďka děje, a budeme ho řešit. Mm-hmm. Jo? Tak to už jenom to, že dám tomu dítěti signál, že ho beru vážně, tak to možná trochu vede k tomu, že on pak začne, pokud by to bylo jako vztekle manipulativní, tak začne víc vážit slova, teda s tou sebevraždou. Ale pokud je to jakkoliv výkřik, jako volání o pomoc, no tak je to vlastně fajn, když mě ten rodič bere vážně, že jo? Jo?
Tak se svěří, myslíte, v tu chvíli?
Buď se svěří v tom afektu, že to jako všechno vyplivne ven, což je ještě docela dobrý, nebo se svěří druhý den, když za ním přijdeme a řekneme, hele, včera to bylo teda, jo, já jsem taky z toho byl dost jako rozhozený, mám o tebe starost, nebo o nás tady, o všechny, co se teďka děje, a já bych asi trochu chtěl o tom s tebou mluvit nějak, aspoň tak, nebo i já bych to potřeboval, tak mi aspoň něco k tomu zkus říct, jak se vlastně cítíš, nebo co tě jako štve. A myslím si, že někdy tohle samo o sobě hodně pomůže, když je to možný si o tom popovídat, a pak je dobrý hned se toho chytit a říct, hele, to je skvělý, že já si toho hodně vážím, že seš takhle otevřená, že jsi řekla něco, a můžeme se domluvit, že třeba si zase za týden takhle na chvíli zalezem a zkusíme to probrat. Jo. Jakoby využít té příležitosti, že se otevřely nějaký vrátka, a pak je možný prostě si dělat taky domácí váleční porady potom, anebo domácí intimní chvilky, a vlastně jako prošťouchnout ten kanál komunikační. Ale někdy to nemusí stačit, když to dítě řekne, třeba i když se svěří a řekne, hele, ale mě už je takhle blbě prostě rok a půl roku přemýšlím o tom, jestli tady bejt. A dva měsíce jsou to dva měsíce, co se prostě řežu, nebo škrábu, nebo prostě, nebo dokonce, co občas chodím za školu, nebo něco prostě takového, tak tady bych řekl, jo, já jsem hrozně rád, že jsi se svěřila, ale na tohle možná nestačíme a budeme hledat někoho, kdo nám s tím pomůže. Ne, a dítě řekne, já nechci, hlavně to nikomu neříkej, a pak tady se bavíme ne o tom, že je to jako špatný nápad, ale o tom, že to dítě má nedůvěru nebo strach z toho, že se bojí, že ho někam zavřou třeba. Takže budeme se tím dál zabývat.
S tím souvisí možná i to, co se často velmi opakuje, že ta dnešní generace je přecitlivělá. Ta mladá, malá generace. Mluví se o generaci snowflakes, sněhových vloček, která hned roztaje při prvním problému, nebo toastové generaci. Jak to vnímáte vy?
No, já tyhle labely nemám rád. Jo, jsou to labely zjednodušující, zobecňující. Myslím, že se tím háže zodpovědnost na ty děti hodně. Jo. Když se o někom řekne, ty seš citlivý, jak sněhová vločka, hned rosteš při prvním závanu potíží, tak se tím říká prostě, seš přecitlivěl a chyba jako v tobě. A to si myslím, že tím hážem tu zodpovědnost na děti.
Já v tom totiž ještě čtu něco jiného, že my jsme tak přecitlivělí nebyli.
A no, to je to srovnávání.
To je pravda?
No... My jsme žili v jiném světě trochu, jo. Tohleto je prostě stará vesta, by se dalo říct. My jsme byli jiní, to říkali naši dědečkové svým rodičům.
A byla rodičům. To pravda asi, že?
Já myslím, že dneska je to víc pravda v tom, že přece jenom jak ten svět se vyvíjí v něčem rychlejc, aspoň ten náš svět, tý západní kultury, tak prostě ty mezigenerační rozdíly jsou určitě větší. A ten svět dneska vypadá jinak než před 20 a před 40 lety. Docela diametrálně. Jo. Takže něco na tom je. Na druhou stranu, jako to říkával můj kdysi, prostě to označení sněhová vločka vnímám, že dospělí ukazuje prstem na dětě, říkají, prostě jste přecitlivělí, moc si to berete, jo, když to hodně zjednoduším. A mě kdysi můj první takový primář, když jsem dělal ještě v Motole na dětský psychiatrii, ten měl rád různý pořekadla a on vždycky říkal, když na někoho ukazuješ prstem, tak nezapomeň, že v tu chvíli další tři prsty ukazujou na tebe. Jo? A tady myslím, že to sedí. Jo? Že pokud my teda máme potřebu nějak hodnotit, jak jsou děti citliví, tak bychom měli říct, kdyby na tom něco bylo, tak jak my k tomu přispíváme, jak my to vlastně vytváříme, protože my těm dětem vytváříme nějaké podmínky, my je nějak vychováváme, my s nimi žijeme v té rodině, takže možná, že jsme v nich určitou větší citlivost prostě vytvořili my jako dospělí. Jo? A jak jsme to udělali? Mění se vůbec jako, dejme tomu, nějaké fungování rodiny za posledních 50 let, nebo dejme tomu 100 let, když se rozkročím, ale 50 let se to jako to směřuje. V dnešní době rodiny žijou dost různým způsobem. Vedle sebe žijou rodiny, které vychovávají děti třeba úplně jako opačným způsobem. Někde jsou takový ty jako tradičně autoritativní, jo. Sousedí
zleva. Já jsem slyšela o generaci zboštěných dětí.
No. A k tomu se právě chci dostat. Tradičně autoritativní, podobně jako žili rodiny před 50 lety, sousedí vlevo. Sousedi vpravo budou taková ta moderní rodina, kde je velký tlak na výkon, kde je podstatný, aby děti se hlavně učili. Nic jiného nemusí, ale podstatný, aby v tom světě uspěli, tak se musí učit nebo musí perfektně trénovat ten tenis. Všechno tohle, jo, je tam velký tlak na to, aby děti se prosadili. A dejme tomu, já to teda takhle nemám, ale mezi nima můžu žít já v rodině jako nevýchovy, kde já budu říkat, dítě nejlíp ví, co potřebuje. Dospělej mu má dělat support a nemá mu překážet jeho vývoji. A teď si vemte, že to je úplně jiná atmosféra ve všech třech rodinách a to tady teď máme, jo. Ale dejme k tomu od té autority přes ten výkonový setting až k tomu, že dítě je centrem všeho v rodině, což bych řekl, že dneska jako je častej.
Že to převládá?
Že tohle převládá. Hmm. I když se tam použije autoritativní nebo výkonový prvky, tak stejně to dítě se dostalo do nějakého středobodu rodiny. Dneska rodina, když jede někam na dovolenou, tak se jde zeptat dítěte, kam to bude. Jo? Nebo když by se měla rodina stěhovat, třeba za prací nebo někam, tak se přemýšlí nejvíc o tom, nejvíc diskuzí je o tom, jak to bude mít dítě se školou, jak to bude mít dítě s kamarádama. Já to teď nehodnotím, jenom říkám, jak to je. Já myslím, že v tom labelu sněhová vločka a v tom centru pozornosti dětí v rodině je to, co se teď děje, že poslední, dejme tomu 3 roky, 3,5 roku se naše společnost nemá moc dobře, nebo prostě čelí různým trablům, na který jsme prostě nebyli zvyklí, který výrazně zvyšují míru nejistoty v životě. Myslím teďka covid, myslím potom válku a myslím ekonomickou krizi. A to se týká přímo hlavně dospělých. Dětí se týkal nejvíc covid přímo, protože byly lockdowny a byly doma. A teď ve chvíli, kdy my jako dospělí jsme zahlcovaný nějakýma nejistotama, problémama zvenku, tak naše pozornost se od těch dětí odklání k našim starostem. A ty děti to vnímají. To stažení toho našeho zájmu, naší pozornosti, naší péče do určitý míry, naší kapacity na jejich jako pubertální nebo jiný prostě výkřiky a podobně. Jo, jsme víc nervózní, méně trpěliví, dejme tomu. A tohle si myslím, že je něco, co vytváří ten pocit, že děti jsou sněhové vločky. Prostě v tom smyslu, že my jsme děti si zvykly na to, že mají poměrně dost pozornosti, obecně, jak který, ale dost, a že věci se hodně orientují na jejich potřeby. Věci v rodině, myslím.
A teď na to není čas,
kapacita, peníze, výhledy do budoucna, prostě. Jo, takže tohle je něco, co si myslím, že tak jako vytváří pocit, že děti jsou přecitlivělí a že tou svojí citlivostí tu dnešní dobu špatně snáší.
Posuňme se k dalšímu jevu, který je třeba dnes na školách už, a to je, že děti hledají nějak svoji identitu, nějak se označují, hledají, jestli jsou binární, nebinární,
jo.
osoby,
fluidní,
různého typu, transgender a podobně. Za nás tohle nebývalo. Co to způsobilo? Je na ně nějaký tlak opět? Zařadit se?
Já bych to řekl tak, že je dlouhodobě zmapovaný něco, čemu se říká krize jako adolescentní nebo pubertální krize, což znamená, že běžný určitý nejistoty, pochybnosti, starosti, které zažívají děti v pubertě, se vyhrotějí do jako intenzivnější míry, ale nejedná se ještě o nějakou duševní poruchu. Jedna z těch adolescentních krizí je krize identity. Od té doby, co existuje to v období té adolescence v naší společnosti, což zase není tak dlouho, 100 let, tak vlastně je obvyklý, že poměrně dost dětí má nejistotu velkou, jestli v té roli, do které se narodí, v té pohlavní roli, uspěje, jestli je v ní spokojený, jestli prostě je přijímaný tím okolím. Jestli já jako, když mi bylo třeba 13, 14, přemýšlím, jestli jsem to vlastně nějak jako tohle vnímal, jo. Možná nějaké pochybnosti jsem určitě měl, jestli třeba budu, mě budou chtít holky, jo. Nebo jestli, když nejsem jako velký sportovec, tak jestli budu jako ten správný chlap a tak, jo. To jsou takový jako myšlenky, které prostě jsou tady dlouhodobě.
Za naší generace to bylo. Ale nám nikdo asi neříkal, můžeš být to.
Tak, jo, ale pokud o tom tehdy člověk víc mluvil, tak to, kdyby o tom mluvil fakt víc, tak to bude vnímaný jako projev nějaký nedokonalosti, poruchy, minimálně problémů, prostě, tak se to jako mělo tendenci spíš trošku patologizovat, jo. I tou širokou veřejností, prostě, a ten má nějaký problémy, ten má o sobě moc pochybností. A to, co se stalo, je, že ta společnost změnila nějakým způsobem ten pohled tím labelováním. Najednou děti dostali takový vějíř jako označení, který říkají, je normální o sobě pochybovat v dospívání, s čímž já bych souhlasil, ale vy nemáte žádný problémy, vy jste transgender, vy jste fluidní, vy jste nebinární, vy jste něco. A to je prostě úplně normální. Takhle je tato škatulka, do té se můžete vejít. A v rámci té škatulky máte jako kontakty hned. Zase v tom virtuálním světě většinou. Jestli to říkám srozumitelně.
Určitě.
Což já jako znám, odebere tu úzkost nebo ty nepříjemné pocity, já jsem divnej, jsem nějaký špatnej, nedostatečnej, selhávám. To je na tom to dobrý. A to blbý na tom je, že v rámci té adolescentní krize je to prostě stav, který jako je složitý, ale člověk tím projde a pak z toho většinou vyjde nějakým způsobem uspořádaný, jako už ví víc, jak to chce mít v tom životě, když jsem muž, tak jaký chci být muž, nebo jestli opravdu zjistím, že jsem se narodil do špatného těla, tak pak asi se to může stát, že budu řešit prostě, co s tím budu dělat, jo. Ale většina těch dospívajících to má jako přechodný náročný v období, ale v momentě, kdy se zabydlíte v nějakém šuplíku s nějakým označením, s nějakým labelem, tak je pak hodně těžký z toho prostě vylézt ven v rámci dalšího vývoje.
Takže když se třeba v Americe diskutuje zákon, že by mohli už děti sami o sobě rozhodovat, jestli se nechají přeoperovat na druhé pohlaví bez souhlasu rodičů, tak...
Já s tímhle absolutně nesouhlasím. Myslím si, že je dobře, že děti, kteří se trápějí svýma nejistotama, jestli v jakým mají být pohlaví, že se tím má teda odborná společnost zabývat, ale na nějaký zásadní změny, možná až na nějaký extrémní výjimky, by mělo dojít až v dospělosti.
No, kdy je ten správný čas třeba? Dokdy by to dítě mělo opravdu o tom přemýšlet? Kdy je zralé na takové rozhodnutí?
Já myslím, že až jako dospělý.
Takže 20, víc než 20. Kdy je dospělost?
No, pak je to ta formální hranice, že jo? Formální hranice je 18 let, jo? My tady asi nemůžeme posouvat dospělost kvůli transgenderu někam dál, jo? V 18 letech některý teenageři ještě pořád jsou poměrně dost vyspělí a zralí, některý jsou hodně dětský. Je to formální nějaká hranice. Já naštěstí tohle nemusím rozhodovat a jsem za to rád. Jo, protože vždycky je to prostě nějaká jako dělící čára, kdy co jak má být. A já věřím tomu, že když teď tady řeknu, že by se nějaký jako větší změny měly dít až v dospělosti, tak se ozve dost těch lidí, který má nějakou jinou zkušenost a řekne, ten je prostě, já nevím, transfobní nebo něco takového.
Dobře, ale faktem je, že už se ozývají děti nebo lidé, kteří jako děti prošli tou přeměnou a dnes říkají, že se cítí velmi špatně, že měli vydržet a měli si to rozhodnout právě až v dospělosti. Upozorňují na ten problém už sami.
Já si hlavně myslím, že jako ta přeměna nevyřeší spoustu různých psychických a vztahových problémů, kde to dítě a případně ty rodiče vkládají naděje, že to vyřeší. Já myslím si, že ne.
Takže s tím souvisí ještě moje další otázka. Podbízí se příliš společnost dnes dětem v tom, že je nechává takto rozhodovat o těch labelech? Že nechává, když se cítí být kočkou, což znám ze svého okolí, mňoukat ve škole, když se cítí být jednorožcem, tak se projevovat jako jednorožec? Je to podbízení se té mládeži nebo těm malým dětem?
Myslím si, že to je...
Je to přílišná tolerance? Známka,
no, jako tolerance je teď vysoká hodnota, jo. Ale zároveň si myslím, že to je spíš projev nějaký velký nejistoty nás, jako dospělých. Jak moc máme teda ty děti někam vést, anebo jak moc máme děti nechat bejt, ať se někam vedou sami. Takže tady já bych řekl, že to je spíš známka nejistoty.
Čekáte v tom nějaký posun, nějakou diskuzi ještě o těchto otázkách, že se to časem
čekám,
ještě hodně změní?
Jo. Já jsem v tomhle docela optimista. Já si myslím, podle mě jako fajn by bylo, kdyby zůstala tolerance k nějakým jako odlišnostem v identitě nebo sexuální orientaci, která tady je už delší dobu. Ale zároveň si myslím, že ta společnost by se mohla trochu uklidnit ve smyslu, že ne každý nápad v tomhle směru vnímáme tak, že to tomu dítěti pomůže a že bychom prostě, že se budeme víc blížit k nějakému jako z těch extrémů, k nějakému jako rozumnějšímu takovému kompromisu, že budeme asi odlišovat vážnější případy, které si zaslouží speciální péči a pak něco jako experimentování v něčem jako rozmar, v něčem provokaci. Já bych rád dětem umožnil na jednu stranu experimentovat a vždycky to má mít nějaké limity, nějaké hranice, protože hranice nejsou jenom omezující, ale hranice dávají taky nějaké bezpečí. Od malička hranice dávají limity, dávají bezpečí. Vymezují bezpečný prostor, proto od miminka až po dospělost. Jo? Takže na to zapomínáme. My zapomínáme na to, my se bojíme limitovat, protože to vnímáme jako omezení, jako něco, co je v rozporu s tolerancí a s respektem, ale hranice dávají taky bezpečí.
Co převažuje u vás v ordinaci? Jsou to případy, které spíš experimentují nebo které myslí vážně třeba změnu pohlaví?
Ke mně se dostanou teenageři, kteří nejsou 100% rozhodnutí, že tu změnu chtějí udělat, ale vlastně potřebují nějakým provést tím touhle situací, což je jako ideální. Jo, ty, co jsou 100% rozhodnutí, že to chtějí udělat, aspoň v tu chvíli, tak ty se hlásí třeba ke kolegyni na diagnostiku, která na vyšetření psychologický, který vlastně potřebuje ten sexuolog k tomu, aby mohl teda tohle jako rozvinout, tenhle proces, nebo odstartovat. A tam já to vidím jako docela problém. Já rád pracuju s těma dětma, který to vnímají jako složitou situaci a chtějí se v tom zorientovat. A tady si myslím, že se dá hodně dělat. A za sebe uvědomuji si, že v některých případech ta tranzice asi může pomoct, ale myslím si, že daleko víc případů z mýho pohledu a z mý zkušenosti je těch, kterým pomůže, když budou hledat svoji formu bytí v tom svém pohlaví. Když zjistí, že být mužem neznamená být takovýhle přesně, ale že to má spoustu různých variant a že je lepší si najít svoji variantu mužství anebo svoji variantu ženství, než prostě změnit pohlaví. Tohle je taková, a s tím já se netajím, já jim neříkám, že chci někam konkrétně jako dovést, ale že takhle o tom přemýšlím já.
Ještě se dotknu na závěr velmi těžkého tématu, a to je nedostatek psychologů, nedostatek lidí, kteří by se právě třeba takovýmto dětem věnovali. Máte nějakou praktickou radu, když se rodič obrací na mnohá místa, všude odmítnout, že dítěti nemůžou pomoct, protože mají plno. Mm-hmm. Co s tím?
Jasně, já můžu říct několik konkrétních zdrojů pomoci. Jedna, která taková ta nízkoprahová, je telefonická linka, kde to může být jako velmi dobrý první kontakt. Osobně mám výbornou zkušenost, jako myslím teda profesní, s rodičovskou linkou na lince bezpečí, která je vlastně, kam může zavolat celkem kdokoliv z celé republiky a mít první kontakt jako rodič a poradit se. Stejně tak linka bezpečí velmi dobře funguje pro děti. Na té rodičovské lince, kromě toho, že ten rodič dostane takovou tu krizovou první pomoc, tak by mohl dostat i informace. Potom tady třeba v Praze vzniklo nový zařízení, už teda běží 2 roky, který nabízí takovou kratší, krátkodobější většinou teda pomoc. Psychiatr, psycholog, zdravotní sestra, zařízení, který bere průběžně, většinou dávají třeba do 14 dnů termín. A to je možný si najít. Nevím, jestli můžu říct přímo konkrétně.
Můžete?
Můžu asi, že jo, tak jmenuje se to nákel, nakl.cz. Mm-hmm. Potom, ale oni nabízejí kromě té krátkodobé péče, když mají volno a hodí se to, tak dělají i skupinovou terapii a to je dlouhodobější, takže někdy se povede to dítě tam zařadit, když je na tom dohoda. Pak existují různý jako katalogy nebo jak to říct, teď nemůžu najít to slovo, prostě rejstřík nebo něco, prostě těch psychoterapeutů, který pomáhají. Naše oborová organizace ČAP, stránky czap.cz, tak tam mají tenhle ten seznam psychoterapeutů. A to samozřejmě, tady je problém v tom, že řada té pomoci je placená. Prostě ten systém zdravotní péče pořád jako nestačí zdaleka uspokojit tu poptávku. Takže ale ten COVID byl dobrý k tomu, když už teda byl k lecčemu špatný, tak dobrý k tomu, že pojišťovny začaly slyšet na to, že je možný v rámci benefitů pro svý pojištěnce, a má to, myslím, většina těch pojišťoven, že hradí třeba nebo spolufinancuje 10 návštěv. A v tomhletom registru těch psychoterapeutů lze najít psychoterapeuty, kteří spolupracují tady v tomhle programu té částeční hrazené péče, a výrazně to rozšířilo dostupnost. Takže na stránkách CZAP je možný v tom katalogu hledat psychoterapeuty, kteří pracují s dětma a kteří spolupracují v tom projektu s pojišťovnama. A pak každá zdravotní pojišťovna má na svých stránkách pro ty rodiny, které si to nemůžou dovolit, prostě, což chápu, je to tak, tak mají smluvní zařízení, najde si tam psycholog, klinický psycholog nebo dětský psycholog, ono je to různě jako uspořádaný na těch pojišťovnách a podle regionu jsou tam kontakty. Je třeba se obrnit trpělivostí, je třeba volat opakovaně, ale jako většinou se to povede.
Děkuju za praktické rady. Na závěr, nemáte to jednoduché, máte samozřejmě velmi těžké případy, které řešíte dnes a denně v práci s dětmi, ale i s dospělými, s rodinami. Jak relaxujete vy?
No,
jste taky otec,
já
řekněme teenagerů.
Já mám tři puberťačky, které jsou skvělí a zároveň samozřejmě je to někdy takový intenzivní s nima. Takže
intenzivní je hezké slovo.
Intenzivní, ano. Ale tak já relaxu, prostě tohle si musím fakt hlídat. A naštěstí já nejsem workoholik. Já pracuji poměrně dost, ale na druhou stranu si držím svý koníčky. Rád se potkávám s lidma. Před rokem jsme znova se potkali po čtvrtstoletí s kamarádem ze střední školy a založili jsme kapelu, to si tady přihřeju polívčičku, PH7 Band, přijďte se podívat.
Hrajete
máme
veřejně.
Stránky, hrajeme veřejně, vystupujeme, hrajeme takový folk rock, blues, swing, prostě takovou hudbu.
Na co hrajete?
Já hraju na klávesy. Konečně
a
jsem
zúročil.
Zpívám taky, střídáme se, máme český texty a máme vlastní muziku a já tady bych doporučil rodičům, aby no to by bylo na velký téma, prostě do chození do lidušky na piano v dětství, kdy to dítě, když ho to přestane bavit nebo má v období většího vzdoru, tak by měl tendenci se na to vykašlat a tohle já jsem řešil se svýma holkama, že jsem jim říkal, zkuste ještě rok vydržet, čím víc se toho teďka naučíte, tím víc toho budete umět, pak už třeba si budete hrát jenom pro radost, ale bude vám to líp, jo. Takže konečně s tou kapelou teď jako zúročuju to, co
že jste vydržel.
Že jsem tehdy vydržel nějaký roky prostě chodit, tak já jsem pak občas hrál na někde, jo, ale tak to mě teďka hodně baví, baví mě cestovat, to se snažím i s těma dětma samozřejmě. Prostě to baví mě malování, dlouho jsem dělal arteterapii, což teďka dělám výjimečně, ale občas maluju nebo fotím. Je důležitý si držet svý koníčky, svoje zdroje, protože co my těm jako lidem, jako my psychoterapeuti můžeme nabídnout, je taky nějaký, jako, nějaký zdroje, který potřebujeme nabírat v tom běžném životě našem. Že?
Tak já vám přeju, ať se vám hodně daří relaxovat, abyste měl hodně těch zdrojů, ať se daří i vašim pacientům, ať jich nemáte moc, nebo klientům, dnes se říká klientům. A děkuju moc za váš čas, který je určitě vzácný. Mějte se moc hezky.
Díky moc za pozvání. Naschledanou.